U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Romeine 1. Maar lyk my Marieke wil sommer my preek verander vanaand hier. Ek het hom nie saamgebring nie. Maar ons kan nie sing oor die oordeel van God nie, kan ons. En ek dink is goed dat ons self eers onderleg in die aanbidding van sy liefde voordat ons aangaan na die swaar tema toe. In elk geval as ons moet sing oor die oordeel van God, dan weet ek nie hoe die muziek gaan klink. Ek stel my voor 'n heavy metal band wat speel. Want dis swaar goed. Nou ja, as allemaal die plekjes so het, kom ons raak stil. Heer Jesus, ons sê vir jy dankie dat ons weer vanavond hier by mekaar kan wees, rondom jy woord, rondom jy karakter. En Heere, wat en wie is ons om jy oor te praat? En ons voel klein, Heere, want jy is God. Jy is die gans andere, die een wat toegevou is in die duisternis, wat vir ons onverstaanbaar bo ons begrip is. En Heere, as ons vanavond ook deur die woord blaai en kyk na u geregtigheid, dan wil ek vra, Heere, dat u ons diep onder die indruk ook daarvan sal bring, hoe belangrik dit ook is vir ons in ons lewens en ons in ons getuienis in hierdie wêreld ook. Kom, Heere, deur hierdie dele, kom openbaar jyself. Amen. Ons kom nou by seker een van die swaarder temas, dit is eintlik saam met gisteraand, is hoekom ek die twee so by mekaar sit. Want ons kan nie die een eintlik van die ander losmaak, nie een van die karakter trek in elk geval nie. En dan môre aand gaan ons aan en praat oor sy liefde net. Maar die een staan nie teenoor die ander nie. As ons praat oor die karakter van God, en dan is hulle volmaak gebalanseerd en geïntegreerd in mekaar, want hy is 'n volmaakte God. Nie soos ons nie. Daarom het ek in die begin gesê, ons is die beelddraers van God, maar God is nie soos ons nie. Hy is totaal anders. Baie ver, baie meer as wat ons ooit kan dink. En as dit vir sy karakter kom, is elkeen in 'n volmaakte harmonie met mekaar. By ons as mens mag een van my aspekte, een van my persoonlike attribute dalk die ander oorskadu of skeef trek, want ons is feilbare mense. My verwerpte sin van liefde en my verwronge sin van liefde kan maak dat ek nie 'n goeie sin van geregtigheid het nie. En mens sien dit aan baie ouers as hoe hulle kinders groot maak, is vir my so opvallend. Hulle sê hulle is so lief vir hulle kinders, maar hulle laat hulle kinders alles toe. En eintlik besef hulle nie, hulle het 'n verwronge sin van liefde, dis eintlik 'n liefde vir hulle self. En nie werklik vir sy kind nie. En by ons, bietjie skeef getrek, maar by God is dit alles baie belangrik. Nou wil ek aangaan vanaand te praat oor sy geregtigheid ook, maar voor ek daarby begin, jy weet as jy by 'n nuwe besigheid begin, kom ons sê, baie groot besigheid. En dan as jy nou die eerste dag daar instap, dan gaan jy vir jou collega's nou vra, ne, hoe is die baas? Weet nie of jy al daar was, ne. Eers uit te vind hoe die baas is. Nou as hulle vir jou die getuienis gee, sê, oeh, hierdie baas is, hy is een goeie man. Hy is die liefde van self en die langmoedigheid en die geduld van self. Wat is die gevaar dat jy gaan loop? Gaan jy 'n bietjie kans opvat? Gaan jy 'n bietjie slack? Bietjie toets, geduld van die baas. As jy by die instrap slag stap, en sê, hierdie man is 'n kwaai man. Hy vra, en hy verwag wat hy gevra het, sal moet gebeur. Anders is daar, kan ons sê, een goeie Engels hel toe pyn, wat soos baie besighede is. Maar, hierdie is 'n goeie baas, en hy is baie liefdevol. As jy jou voluit werk en voluit lewer, het jy niks om voor bang te wees nie. die regte siening van jou aardse baas het 'n invloed op jou werk. En ons sien dit baie, julle wat werkgewers is, sal dit baie ervaar ook. Niemand wil deurgaan as een of ander tiran en almal is bang vir hom. En jy kry mense wat baie lief is daarvoor, hulle dink vrees is die beste motiveerder en dit is maar uit 'n baie swak kennis wat hulle dit doen. So ons praat nie uit 'n vrees hoek punt nie, ons praat hier uit die totaalheid van God. Maar is 'n tema wat een van die grootstes en gewigtigstes in die Bybel is en die meeste. Ja, ons praat môre aan van liefde, maar weet jy, as ons praat oor geregtigheid van God en die komende oordeel, word die, sê die Bybel baie ver meer daarvan. Bybel praat baie meer oor die hel, as dit ooit van die hemel praat. Met baie, baie goeie rede. Ek wil daar stilstaan, ek gaan nie die hele deel lees nie, julle kan jou eie tyd, Romeine 18, ons het so, hele ruk terug het ek het deurgepreek ook, daar vers 18 tot 2 vers 11, en as jy deur het lees so in jou tyd, dan kan jy sien in die aksent van die oordeel van God en van die geregtigheid van God in hierdie wêreld. Martin Lloyd Jones het gesê, dis een van die swaarste tekste wat daar seker op in die Bybel is, veral vers 18. Kom ons begin daar, God openbaar vanuit die hemel, sy toorn al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Ek voel soos ons nou aanlees dat die tyd en die era en die geskiedenis van die mensdom was nog nooit so ryp en was hierdie woorde ooit so waar nie. Wat 'n mens van God kan weet was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af kan die mense sy werke van God duidelik aflei, dat sy krag ewig duur en dat hy waarlik God is. Hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie, vir hierdie mense is daar geen verontskuldiging nie, omdat al weet hulle van God, hulle hom nie as hulle God eer en dank nie, met hulle redenasies bereik hulle niks, en deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlikheid van die onverganklike God stel hulle beelde wat lyk soos verganklike mense, soos voëls of diere. Daarom, baie swaar daarom, maar as ons nou gaan kyk, dan verstaan ons waar oor hierdie deel gaan. Daarom gee God hulle oor aan die drange van hulle hart en hulle onsedelike onreinheid, sodat hulle liggame onder mekaar onteer. En dan die swaar gedeelte wat gaan oor die diepte daarvan ook, dis hulle wat die waarheid vir die leen verruil, hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die skepper, aan wie die lof kom tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons gaan af na vers, hoofstuk 2 vers 1. Daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie. Hy praat nou 'n bietjie meer met die mense binne die kerk, eers buite die kerk in die wêreld. Mens wat 'n ander veroordeel wie jy ook al is, dit jy oor 'n ander oordeel uitspreek, veroordeel self. Want jy wat veroordeel doen selfe dinge. Ons weet immers dat God regverdig handel wanneer die mense wat sulke dinge doen veroordeel. Maar jy mens wat 'n ander veroordeel wat sulke dinge doen en jy doen dit self, verbeel jou dat jy in die oordeel van God sal omkom. God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid, geduld. Sê dit vir jou niks. Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie, maar deur jou verharding, jou onbekeerde hart, is jy besig om vir jou straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade, aan die wat goed gedoen verhard het, en op die manier gesoek na die ewige eer en onverganklikheid, gee die ewige lewe, maar die wat uit selfs nog ongehoorsaam in die waarheid, toegegeet aan ongeregtigheid, straf hy in sy toorn. Laaste versie net daar, vers 11, God trek niemand voor nie. Ek wil net eers begin, kom ons kyk net gou daar na vers 2 vers 4. God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid, geduld. Daar het ons gepraat. Kan jy sien hoe Paulus, as hy besig is om te praat oor die oordeel van God, dat al die ander attribute van God doodnatuurlik deurwerk, Dis nie geskei nie. As ons nou praat oor die oordeel van God en die geregtigheid van God, dan vergeet ons nie sy heiligheid nie, want dis waar uit dit kom. Ons vergeet nie sy geduld nie, ons vergeet nie sy goedheid nie, ons vergeet nie sy wysheid nie, ons vergeet nie dat hy God is, die almagtige nie, en as wat nou nog kom, ons vergeet nie van sy liefde nie. Ons fokus hierop, maar het staan binnen dit. God wil jou deur sy goedheid tot bekering lei, maar dis jou eie verhardende hart wat die oordeel oor jou uitbring. As ons nou praat dat God ons regverdig, dan moet ons 'n definisie daarvan gee. En dis dood eenvoudig regverdig is om wettelik, eerlik, met integriteit, billik, onpartydig, sonder kompromie, met 'n vaste band tot 'n sekere standaard. Dis wat dit beteken om regverdig te wees. Daar's 'n standaard gestel en ek staan by die standaard en ek handhaaf die standaard. Die regverdigheid van God vloei uit sy heiligheid. Die persoon weet wat hy is. Die koning van die konings en die skepper van die heelal, hy is die standaard. Hy maak vir my en jou dat hy homself aan ons kom openbaar, dat ons sy goedheid en sy liefde kan deel. Hy maak ons met 'n vrye wil dat ons kan kies daarvoor. Ons is nie gemaak robotte, ons is nie geprogrammeer om God te dien nie. Hy kon dit gedoen het, maar net soos ek en jy nie in 'n verhouding met iemand wil wees wat my dien omdat hy my moet dien nie. Ons soek iemand wat kies vir my, maak God ons met 'n vrye wil dat ons vir hom kan kies. Maar die standaard verander nie. Die reaksie daarvan is ons sondig is, ons is ongehoorsaam en ons draai teen ons skepingsdoel, is dat ek raak aan die integriteit van God. Dis waar ons gisteraand gepraat het. Ek tas hom as persoon aan met my sonde. Ek tas sy heiligheid aan, sy lig. En saam met dit ook, kom ons by die ander kant, dat God ons regverdig. Hy moet optree. Die standaard moet gehandhaaf word. Hy kan nie anders nie, dis sy persoon, dis sy wese, dis wie en wat hy is. Hoe weet ek God is regverdig? Jy het opgelet in vers 20, nee, van die skepping van die wêreld af is dit duidelik. Uit die skepping kan ons aflei dat God daar is, dat hy goed doen, dat hy reg doen, dat daar standaard is, dat hy reg en goed is. En saam met die natuurlike openbaring in 'n mens se hart ook, dat ons het geëet van die boom van kennis van goed en kwaad. Ek versuim my om te dink wat sou gebeur het as die mens van die boom van die lewe geëet het. Nee, dink wat sou gebeur het. Twee bome in die paradys. Boom van goed en kwaad en die boom van die ewige lewe. Verlore vir altyd. Kan jy hulle dink dat jy op die aarde met sy sonde moet bly en daar niemand gaan ooit dood nie? En dit gaan vir altyd en altyd en altyd so aan. Ons as kinders van die Here sien uit na 'n dag wat ons kan wegkom van die aarde, wat ons verlos kan word, dat ons by Christus kan weet, daarom dat het die Here onmiddellik die engele aangestel het, hulle is uitgejaag uit die tuin, hulle mag nie eet van die boom van die lewe nie. Dis skuif na die paradys toe. Daar is ons vrug vir ewig. Maar ons het geëet van die boom van kennis van goed en kwaad en daarmee sy eie straf. Iemand wat nie weet wat verkeerd is nie, verstaan nooit verkeerd nie en doen nooit verkeerd nie. Die Engelse spreekwoord is waar, ignorance is bliss, nie waar nie. En dis in die trant wat hy Hebreërs skrywe en in Romeine ook skryf, dat sonder die wet is daar nie 'n sonde nie en kan ons aangaan. Maar daar's 'n wet in my hart, en om het nog duideliker en reg uit te spel wat die standaard is, gee God vir ons baie spesifieke wette ook, om vir ons te wys waar die lyn is. Maar is in ons hart, dat ons weet wat reg en verkeerd is. Ek onthou destyds gehoor het, ou C.S. Lewis, wat 'n baie geharde ateëus was. Sy bekering het juist gekom en sy soeke na God, juist oor hierdie punt, hoekom weet mense wat reg en verkeerd is. Dit is interessant om al die mense se stories te hoor, hoe hulle by die Here Jesus uitgekom het. Ek sien nogal uit daarna, eendag om dit te hoor. Ons sien dit in die Bybel ook, baie duidelik vir my, Paulus, wat op die eiland uitspoel, daar in Handelinge 28, en hulle sit om die vuur, en hy gaan vat hout om die vuur te gooi, en toe die hout so optel, toe byt 'n slang aan sy hand vas, en hang daar so, en hy skit hom daar in die vuur af, en allemaal sit om die vuur, soek groot oë. Die is rarige slegte mens. Hy het nou net die see ontglip. Maar ek weet nie, hulle sal seker sê die noodlot of wat ook al wil hom dood hê, want hier is die pikkie slang om. Hy moes regtig sleg gewees het. En dit wys jou in ons hart, ne? Daar is by ons 'n oorsaak en gevolg. By elke mens, onder elke taal, kultuur, waar jy ook al groot volk, as jy slegte dinge doen, gaan slegte dinge met jou gebeur. Ons het die beeld van God, ons verstaan dit. Dis in ons hart. O, die mense van die uur redeneer, hy skryf hier dit, en dat hulle met hulle redenasies bereik, hulle niks, en hulle verruil, sê die, dien eerder die skepsel in plaas van die skepper. En ons het soveel van ons sondes al weggeredeneer. Maar diep in ons hart weet ons. En die sondaar wat in sy sonde volhard, hoekom denk jy, maak so groot issue daarvan, dat allemaal moet aanvaar? Omdat hy weet, is verkeerd. Maar iewers binne ons denke is, as allemaal met my saamstel, stem, en niemand praat teen my nie, dan sal die stem hier binne my stil raak. En ek is jammer sondaar, maar die stem gaan nooit stil raak, en wie jou is die stem ooit stil raak, dan is jy die betreenswaardigste van alle mense, sonder hoop. Sy woord praat duidelik daarvan, ek kan nie al die dele aanhaal nie, ek wil net eenetjie uitlig hier op Psalm 97, Die Heer is omgewe van donker wolke, omhul, kan my sê, in die donker wolke, die mysterie, die onverstaanbaarheid daarvan. Maar sy troon is gebou op reg en geregtigheid. O, daar is baie ding wat ons oor God nie weet nie, wat ons nie gaan verstaan nie, wat bo ons is, maar daar is een ding wat baie duidelik is, dis waar sy regering, sy heerskappy opstaan, dat hy God is wat reg en geregtigheid laat geskied. En daar is baie troost vir ons as kinders van Here ook daarin ook. Ek sê hierdie deel fokus is nie op die wêreld nie, vir hulle is dit skrikwekkend, maar vir ons is dit wonderlik in die dat God is geregtig. Ons sien dit in die Bybel, die rolle wat hy vervul, daar is baie, ek wil ons maar net twee keer uithaal, Hebreërs 12 wat skryf, by God wat regter is oor almal, Timoteus 4 skrywe, nou wag die oorwinnaarskroon vir my die lewe by God. Op die dag wanneer hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. Dis wie hy is. Een van sy groot titels, hy is ons regter. Dan baie besonder in Christus. Soos jy omlaai na Romeine 3 toe, daar vers 21. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar in deur Christus te glo. God gee dit sonder eienskap aan almal wat gee. Hy is die vryspraak. En vryspraak is 'n regtelike term vir ons. Vers 25 en 26, God het hom as offer gegee wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf gelaat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat die vryspraak in teenwoordigheid behels. Hy oordeel regverdig, deur te elkeen vryspreek wat in Christus glo. As ons praat oor die geregtigheid van God, as doen ek het saam met die heiligheid van God, dan herinner ek jy aan die tweede beeld, en die tweede been van die kruis, wat staan onder oordeel, wat staan gemessel in die regverdigheid van God. Sonde moet gestraf word. En die vryspraak in Christus. Ons as kinders van die Here die wonderlike deel as ons praat oor die oordeel van God en die regverdigheid van God, dat ek het vir myself kan toesê, dit wat vir my gegee is, dit wat ons gisteraand van gepraat het, die posisie wat ek nou in Christus beklee, ek staan nie meer onder sy oordeel nie, ek is los. Maar sing het besonder in sy toekomstige beloftes wat hy sê, en daar is twee kante daarvan, en dis een van die groot en swaar temas van die Bybel, is die dag wanneer die Here weer gaan terugkom. Hebreërs 9 skryf, mens is bestem om net eenmaal te sterwe, en daarna kom die oordeel. En die Bybel waarsku oor die oordeel. Net in kort vir die ongelowige, Jesaja 33, Sondelaars staan verskrik in Sion, die goddeloos is angst bevange. Wie van ons kan het by 'n verterende vuur uithou? Wie van ons kan uithou by 'n vuur wat brand, sonder ophou? dan praat hy van die persoon van God, want dis sy regverdigheid, sy geregtigheid, sy symbool van vuur. Ons kry dit in Openbaring ook, die vuur, die suiwer, die heiligheid. Hebreërs 10, verskrikkelijk is om te val in die hande van die lewende God. Ek wil vraag, as ons hierdie tekst ophou, net vir 'n oomblik in 'n kantlyn, kan jy God vereenselwig met hierdie tekst? Anders is jou beeld skeef van hom. Ons gaan môre aan praat oor die liefde, en is 'n wonderlike deel daarvan ook, maar dat God vir my lief is, dat hy sy seun gestuur het, en alles daarmee saam, staan nie teenoor die nie, en maak die nie minder nie. Want hy is heilig, en hy is geregtig. Die God wat sy seun gestuur het, en die kruis vir ons gegee het, die versoening vir ons gebring het, is dieselfde God wat die hel geskep het. Vir almal wat nie wil luister nie. Skep vir die duivel, en soos hy in vers 5 sê, deur die verharding van jou onbekeerde hart is jy besig om jou straf op te gaar vir die oordeelsdag. Dis 'n groot gros van die wêreld. En daar is niks meer angswekkend, niks meer vreesaanjaend in die skepping as God nie. Dieselfde lig, dieselfde goeie, getroue, wyse God. Daarom waarsku die Bybel ook vir sy kinders. Vrees die Here. Hy is soveel meer as wat my prentjie van hom is. Ek ken nie dat hy die preek geskryf, ek het dit jare terug toe gelees, Sinners in the Hands of an Angry God, en hy vat het baie reg, as jy kyk in die Bybel, wat God gaan doen met die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Besef jy dat sy heiligheid en sy persoon en sy eer so groot is, dat straf met die dood nie genoeg is nie. Die straf moet 'n pyn wees vir ewig. Want het werk in die regstelsel so, dat die straf op jou oortreding moet gelykstaande wees aan die oortreding wat jy gedoen het, nie waar nie. Daarom as 'n seentjie by 'n winkeltjie in hardloop en hy steel 'n melkie, stuur ons hom nie na die regter toe en hy word doodgemaak nie. Die straf en die oortreding moet gelyk wees. Daardie Amerikaners het mos die geblinddoekte vrou met die skaal. En dis die toonbeeld daarvan, die balans. God se balans vir 'n sonde. Dis wat julle mooi en diep moet besef, is 'n ewige hel waar daar geen einde aan is nie. Geen einde aan die pyn en die wurms wat jou eet nie. Dis gelykstaande. Dis die diepte daarvan. Dis die grootheid van sy heiligheid. Dis die grootheid van sy almag. Ek moet dit reg balanseer ook. Kom ons dan terug na die begin toe ook. As ek nie vir my baas 'n bietjie bang is nie, en ek nie kyk na my werk nie, ek dink hy is net 'n good old guy, dan gaan ek glip in my werk. En iewers langs die pad gaan hy my inroep en 'n waarskuwing gee. En as ek nie luister na die waarskuwings nie, het ek my werk verloor. Moet die regte siening hê van wie en wat hy is. En nie onregverdig, nie billik nie, nie 'n kwaai ou man wat daar bo sit, net wag om my te straf nie. My liewe mens, hy het alles gedoen. In sy goedheid het hy vir die wêreld tyd gegee en kans gegee. Kom tot bekering, hier is die weg, hier is die manier, ek moet dit straf, ek is heilig, jy tree teen my op, en jy hou aan teen my optree, jy laster teen my. Hoe gaan dit teen my diepste grein nie in, as die mense die naam van my Here Jesus so uitelik gebruik nie. Het ruk my elke keer tot my siel. Besef jy wat jy sê? Het jy geen agting of vrees vir hierdie heilige groot God nie? Besef jy waar jy nie op pad is en wat hy doen, en dis die praatjies, nie die bangmaakstories, dis die boekie man nie, dis die realiteit. As God nie liefdevol en genadig was nie, dan het hy nie oor gepraat nie. Hy sou jou laat begaan het, die ewige hel binne. Maar as ons praat oor die geregtigheid van God, dan kom dit ook uit sy liefde uit, oor sy goedheid en sy wysheid uit. Dis hoekom die Bybel vir ons skryf is en baie van die dinge gesê het, ek waarsku julle oor en oor en oor, net soos 'n ouer sy kinders waarsku, ek jy is besig met verkeerde dinge, luister na my. So moet ons luister na hy se regte God en dit sal gebeur wat hy geskryf het. Nou vir ons as gelowiges, die geregtigheid van God, ja, hy is groot en hy is wonderlik, maar daar is aan die ander kant ook vir my, wat die wêreld nie raak sien nie, en dis die bloed van Christus, en die verlossing en die prys wat vir my betaal is. Daar is geen manier dat ek het ooit sou kon regmaak nie, maar hy het, dis die positionaliteit daarvan. Maar nou wil ek terug gaan na gisteraan toe, maar daar is 'n praktyk ook. Alhoewel ons nie eendag voor die troon van God gaan staan, en dan gaan jy nie eers hoor of jy hemel toe gaan of nie, jy is veronderstel met nou te weet, en jy kan daaraan lewe, en die vreugde daarvan lewe, dat ek weet, ek is verlos, ek is kind van die Here Jesus Christus, ek verwag dat elk van julle geloof sekerheid moet hê. As jy nie het, jy maak seker daarvan. Bel my môre dat ons daar oor praat en het reg maak. Moenie in onsekerheid leef nie. Maar, ek gaan ook voor Christus verskyn, en ek en jy gaan ook rekenskap gee van ons lewe. Nie tot my redding nie, jou naam is klaar geskryf in die boek van die lewe. Moet toch nooit daaroor onseker wees nie. Elke lewe mens, van Adam en Eva tot die laaste ou babiekie wat gebore is, wanneer Christus kom, gaan voor sy troon een verskyn, en elkeen gaan van sy eie lewe rekenskap gee. Die Bybel sê, aan die einde word die boeke oopgemaak, dis die groot oordeelsdag. Die boek van die lewe, waar die name van die gelowiges geskrywe staan. En dan gaan hy deur die boek. Ek weet nie of dit alfabeties is nie. Ek hoop so. Dan is ons ten minste vroeg. Jammer die van julle van die Merwes en al die andere, ons julle gaan lang wag. Ons boot as is vroeg. Ek wens nog net ek was 'n Adendorf of iets anders, dan was ek nog vroeër. En dan die boek af en dan Edward Botha Junior, net onder senior. Dan word die ander boeken nie oopgemaak, sê die Bybel, die boek van jou lewe. En dis nogal een stapel en slik op die al jou lewe, al jou werk, alles wat jy gedoen het. Vir die ongelowiges word die boeken oopgemaak en al sy lewenssondes word voor allemaal uitgelees. Die goedjies wat nie gedink het, niemand gaan ooit hoor nie. Alles in die duisternis gaan in die lig kom. Gelowige weet het ook. Jy moet nie sondetjies wegsteek nie. En soos God het lees, ek sien in my geestes oë, die beste beeld is die cricketspeler, wat slaan na die bal toe, maar hy slaan mis en hy hoor die palkies agter hom klink, sê. En hy kyk nie eens om nie. Hy vat sy kolf onder sy arm, jylle ken die beeld goed nou. Ons is nou weer met wêreld besig en het lyk my, dis maar hoe ons speel. En dan stap hy weg. Sonder om te kyk, sonder om te weet. Ek hoef nie vir die empire te vra nie. Ek weet, dis verby. Erger is dit nog. As jy daar voor God staan as ongelowige, sal jy jouself verdoem hel toe. Want jy sing die standaard, jy sing die persoon, jy sing sy volle glorie, jy sing sy heiligheid, jy sing sy goedheid, sy barmhartigheid, jy sing alles wat hy deur sy lewe vir jou gedoen het, bekend gemaak het, jy sing elke erediens waar jy opgeroep is, jy sing die familie wat vir jou gebid het, met jou gepraat het, jy sing al die goed, jy sing jou hardkoppigheid, en jy weet waarvoor ek bedoel is. Maar vir ons, die boeken word nooit oopgemaak, maar ons moet verslag gee. Hebreërs 12 skrywe, laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Ons kan met dankbaarheid oor die geregtigheid van ons Godvader praat. Dankie Jesus daarvoor. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil, want ons God is 'n verterende vuur. Let op, hy praat hier met ons nou. Nog steeds my God. Hy praat nie van die verterende vuur vir die wêreld nie. My God is 'n heilige, heilige God. En ons dien hom nog steeds. Onthou jy mos die gelykenis van die muntstuk. Die ouer die een muntstuk gaan wegsteek en gesê, maar ja, beskuldig nogal God en sê, jy is 'n akelige baas, want ek het geweet, jy verwag dinge wat ek nie moet gee, wat ek nie kan bybring nie, en daarom het ek het gaan begrawe, en hy gebruik sy eie woord, as jy dan geweet het, wat ek van jou verwag, hoekom het jy in die bank gaan sit nie? Ek verwag van julle, dat julle sal lewe soos ek vir julle het gegee het. Die nuwe lewe in Christus. Ek verwag van julle 'n nuwe lewe in Christus. Ek wag vir julle heilige lewe in Christus, maar ek verwag vir julle ook om bruikbaar te wees in my koninkryk. Ek wonder hoeveel kinders van die Here gaan hier baie hartspakslag kry. Oor die jare van verkwisting kon ek hulle maar weer deurleef. Nie een dag gewy aan my Jesus. Niks om te offer voor sy voete. Voor ek my hart oorgawe vir Here gemaak het, onthou ek baie aan dat ons by Wilgof aan dienste gaan bywoon het. En die O Halleluja so gesing is, hoe dit my geruk het in my diepste siel in. Niks te offer voor sy voet. O kind van die Here, daar is 'n dag van rekening van my lewe. Van my geleenthede, van my getuienis wat jy veronderstel is om te lewe in 'n wêreld rondom jou, van 'n lig wat jy moes wees, van 'n sout wat jy moet wees, elkeen van julle op jou eie unieke plek, jou eie unieke manier. Elkeen van julle groei daarin ook. Ek verwag nie van julle wat op skool is en op universiteit is, om dit te wees wat ek is 30 jaar later nie. Ek was nie so toe nie. Ek het gegroei in Christus, ek het gegroei in heiligheid, ek het gegroei in my getuienis, in my begrip van God en alles, en dis die lig wat ek skyn in die wêreld rondom my. Ek weet waar jy en ek op pad is. Paulus het ook geskryf, ek laat my nie deur ander mense veroordeel nie. My gewete doen dit self nie eers nie. Hy weet waar jy op pad is, ek is op pad na die regterstoel van God toe, en dit wat hy aan my opgedra het, is dis waarvan ek verslag gaan doen. Nie wat jy van my verwag nie, wat hy van my verwag. En dit moet elke Christen se lewe wees, ek gaan staan. En ek moet verslag gee. Korintiërs sê dit en Paulus het 'n hele paar keer dieselfde woorde geskryf. Elkeen se werk sal in die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. En daar kom het vuur. En die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. Moenie op sand bou nie. Moenie so besig wees met jou lewe, met jou dinge. En jy dien God op jou tyd, wanneer jou pas, soos het jou pas nie. Ek het julle gewaarsku, dit lyk vir my baie meer na afgodery daai, as toewyding. Die plek waar jy werk, die pad wat hy met jou gestap het, dis die dinge wat hy van jou gaan verwag. Wat het jy gedoen met Jesus, die evangelie, met die goedheid wat ek jou gedoen het, wat het jy gedoen met die mense rondom jou, waar jy was? Dis waar ek verslag gaan doen. Wat moet my reaksie wees? C.S. Lewis het ook geskryf, hy sê daar is twee reaksies wat ek kan hê, as dit kom by die oproep van God. Soos die Onse Vader sê, laat U wil geskied. O, maklik bid ons nie daai woordjies nie, ne? Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U wil geskied. Staan ek op en gaan doen ek wat ek wil. Laat U wil geskied, of my wil sal geskied. Daar is niks tussenin nie. Daar is 'n lewe toegewyd aan hom, oorgegee aan hom. Al is jy by die mees mundane werk in die wêreld, waar niks nou ook so opwindends gebeur nie, daar is jy lig vir Christus. Maak nie saak waarheen jy gestuur word, hoe jonk of oud jy is nie, en daar is jy lig vir Christus. Die rekenskap wat hy eis, is nie onbillik nie, is nie moeilik nie, want hy het my geroep daarvoor en hy het my toegerus daarvoor. Hy het vir jou die talent 1, 2 of 5 of 10 gegee. Dit is nie onbillik om te vra dat ek het moet terugkry met rente nie. Dis hoe hy werk. Wat moet ek doen? Kies om oor te gee aan Christus. Maak met my wat jy wil. Filippense skryf, daarom het God om tot die hoogste eer vir jy van die naam gegee, wat boete elke naam is, so die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel op aarde is, die knie sal buig en elke tong erken, dat Jesus hier is, tot eer van die Vader. Hoe dink julle gebeur dit prakties? Hoe gaan elke knie buig, hoe gaan elke knie hoor, elke mens hoor? Meerderheid mense wat julle vandag mee te doen gekry het, kom nie meer in die kerk nie. Dis my skrikwekkend ook, ons praat oor die skole waar hulle is. Die groot meerderheid van kinders in ons skole weet nie meer wie Christus is nie. Gaan stap ek na van die kinders toe en praat met hulle oor ou Bybelverhaaltjies. Die goed wat jy dink hulle moet ken, weet niks daarvan af nie. Ons is een geslag later en ons skole het 'n groot stuk heidendom. Dank God vir die skole waar nog CSV is en gelowige ouers is en gelowige onderwysers is. Maar nie by alle skole is dit so nie. Hulle volg die filosofie van die wêreld dat ons moet swyg. Jy, onderwyser, jy gelowige, jy sal rekenskap doen. Kan nie inval by die wêreld sê nie. Wat vra God? God is reg en geregtig, as mens kyk na Romeine 12, hy gaan nie daarby nou stilstaan nie. As God 'n God van geregtigheid is, dan neem ek nooit wraak vir wat iemand in my lewe gedoen het nie. Die Here sien en die Here stuur. Onthou wat ons oor gepraat het, God is goed en hy doen die beste vir ons, God is wys en so hy bestuur alle situasies, die beste situasies. Of het nou gemors is of mense wat hier oortree het, hy stuur het en orkestreer het, hoe hanteer jy dit? Gaan ek 'n grief teen mense hou? Onthou wat ek julle geleer het al, soos mense teen jou oortree, vergewe hulle net daar. Moet nie die gemors saamdra nie. My God sien. Al is dit hoe gruweloslik wat teen jou gedoen word. Selfs 'n moord wat teen iemand geliefde van jou gepleeg is. God sien, hy is regverdig. Daar is vir my 'n groot bevrediging daarin. Jesaja sê dat hy is hoog verhewe, hy woon in die hoogte, hy sal sorg dat daar reg geskied. Moenie worry daaroor nie. As jy op die nuus kyk en jy kners op jou tande, gaan sit maar iets in jou mond en kou lekker rustig. God weet, hy sien, en geregtigheid sal kom. Laastens, dink oor God se oordeel. Hou dit voor oë. In sy volheid en al sy fasette wat ons oor praat, staan ons gereed stil by elkeen van hulle. Baie dae is ek verwonderd oor die grootheid en die goedheid van die Here, en ander dae sy wysheid, sy almag, sy heiligheid. Maar daar is moet daar wees wat ek ook stilstaan en het onthou, ek is op pad na die troon toe, wat maak ek met my lewe, wat maak ek met my geleenthede? Ag Vader, laat ek toch net vir u bruikbaar wees. Moenie dat ek bang wees nie, moenie dat ek skaam wees nie, moenie dat ek terugdeins nie, moenie die geleenthede wat u oor my pad gestuur het, wegvat van my af en vir iemand anders te gaan gee nie. Die hartseerste deel van die ou met die 10 talente, is dat die een wat hy gehad is, weggevat en gegee vir die ou wat 10 het. Dit wat die Here aan my toevertrou het, so min en so klein soos is, ag Here Jesus, ek wil graag dit vir 'n offer voor die voete lê. En al is dit hoe gering, al is dit hoe klein, al was dit 'n sonnaarskoolklasie wat ek geleer het, en ek getrou die getuienis gegee het, en die liefde gewys het, ek wil graag voor die troon staan, goed, so goeie getroue dienskneg. Jy was getrou aan hierdie dinge, ek gaan jou aanstel oor baie. Dis waarvoor ek lewe. Paulus het ook geskrywe, ek wil nie voor Christus staan, kop onderste bo nie. En dit kan baie maklik gebeur. Die vyand van die gelowige is tyd, omstandighede, werk, die dorings en die dussels, wat jou verswelg het, ek my fokus verloor. Kom gereeld terug hiernatoe, en ek sal julle ook dan herinner, onthou waar jy ons op pad is, Onthou, ek het 'n werker so liefdevol en so dierbaar en so groot en wys en alles wat hy is, gaan nog van my rekenskap eis. Moet nie daar staan en tyd gemors het. Nie een dag gewy aan Jesus. Niks te offer aan sy voet. Ek wil saam met dit sê, moet nie kyk na ander mense nie. Moet nie jou diens vergelyk met myne nie. En ek gaan my diens nie met Billy Graham vergelyk, en dan gaan ek lang al gekoot het en gaan visvang het. Want ek gaan dit nooit maak nie. Dis my plek, dis my diens. Dis jou plek, dis jou diens. En Christus gaan nie meer vraas dit nie. Geer dat ek oop oog getrou sal wees, gehoorsaam, bruikbaar sal wees. Daar is in geval niks onder die son, wat vir my meer satisfaksie gee, as om deur my heiland gebruik te word nie. Dis die grootste vrede en die grootste geluk en bevrediging wat daar kan wees. Niks anders gee dit in hierdie wêreld nie. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie vir u goedheid, u guns, u genade. En ons weet wie u is, dat u oog verhewe is, dat u God is, daar's niemand soos u nie, dat u absoluut rein heilig is, dat u troon gebou is op reg en geregtigheid. En ons as u kinders, Here, moet dit nog baie meer en duideliker verstaan as die wêreld hier buite ook. Want dis waarop ons lewens wil bou. Dankie dat ons nie hoef bang te wees vir die gevolge van ons sonde nie. Want my Here Jesus het dit klaar betaal. Daarvoor is ons so innig dankbaar, Here. Daardie boek van my lewe gaan my so verdoem. Daar is my geen uitkomkans nie, maar u genade en u liefde was veel meer as dit alles. En daar verheerlik ek u. Maar my hartsbegeerte, Here, is dat ek in my lewe, al is my pad hoe, en hoe klein en ongering my eie oor, dat ek het so sal stap, dat ek bruikbaar vir u sal wees, en dat ek nie kop onderste behoefte staan voor u nie. Ek bid het vir my en ek bid vir elkeen hier, van jongs af, Here. En selfs al soos in 'n baie hoë ouderdom, het ons nie baie meer kan vermag na die vlees nie, my Here, het ek nog steeds 'n verstand en kan ek nog steeds bid en vir u bruikbaar wees. My hartsbegeerte is om bruikbaar te wees tot die einde toe vir die glorie en die eer van my koning en sy koninkryk. Aan u kom toe die eer, die heerlikheid, die mag en die majesteit, tot in alle ewigheid. Amen.